Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, agar hozirgi shart-sharoitni olib qaraydigan bo'lsak, eng qulay usul uy jamoatlarida yig'ilib Xudovandni ulug'lashdir. Asosan hozir kichik uy guruhlarida uchrashuvlar bir xil vaqtda va bir xil tartibda bo'lib o'tadi. Aziz birodarlar, aslida yig'ilishni ma'lum vaqtda o'tkazish tartibi belgilanmagan. Siz o'zingizga va boshqa ishtirokchilarga qulay vaqtda yig'ilishlaringizni o'tkazishingiz mumkin. Yig'ilishlardagi asosiy qismlardan tashqari boshqa tadbirlar ham bo'lib turadi. Masalan, yuqoridan tug'ilish, ya'ni suvga cho'mdirish marosimi. Bundan tashqari, yangi tug'ilgan chaqaloqni Xudoga bag'ishlash. Yana bolalar 12 yoshga to'lganlarida nishonlanadigan tug'ilgan kun. Bundan tashqari esa sunnat to'ylari ham bor. Jamoat a'zolarining nikoh to'ylari ham jamoatlarni birgalikda ishtirok etadigan marosimlaridir. Albatta, kichik uy guruhlari bunday marosimlarni tashkillashtirishda to'liq ishtirok etolmasligi mumkin. Lekin shunga qaramay, qo'ldan kelguncha marosimlarda ishtirok etish va birodarlarni qo'llab-quvvatlash ishtirokchilarga yanada kuch-quvvat va ruhiy kuch bag'ishlaydi. Har qanday marosimlarni birgalikda o'tkazish davomida har bir masihiy birodarlardan maksimal darajada donolik talab etiladi. Boshqalarni vasvasaga solmasdan va ularning aytganlariga qarshilik bildirmasdan olib borilgan ish tinchlik va xotirjamlik bilan o'tadi, deb siz azizlarni ishontira olamiz. Albatta, biz masihiylar uchun asosiy yig'ilishlarimiz juda muhim hisoblanadi. Yig'ilish paytida doimo bir xil tartib-qoidaga amal qilaverish ishtirokchilarni zeriktirib qo'yishi aniq. Shuning uchun ba'zida yig'ilishning nafaqat vaqtini, balki tartibini ham o'zgartirib turish juda muhim. Agar jamoat a'zolarini ruhiy kuchli bo'lishlarini istasangiz, hafta davomida ular bilan birgalikda ibodat qilish uchun ham uchrashib turishingiz mumkin. Bundan tashqari, oilalar, qariyalar, bemorlarning ham holidan xabar olib turish kerak. Agar guruh yetakchilari faqatgina haftada bir marta yig'ilish davomida birodarlar bilan gaplashsa, ishtirokchilarni o'zlaridan uzoqlashtirib qo'yishlari mumkin. Yetakchilar doimo o'zlarining guruhlari uchun tinimsiz ibodatda bo'lishlari kerak. Guruhingizda turli odamlar o'zlarining turli muammolari bilan sizga murojaat qilishadi. Agar ularga yordam berish qo'lingizdan kelsa, hech qachon yordamingizni birodarlardan aymang. Juda bo'lmaganda birgalikda ibodat qilish ham sizning boshqalarga befarq emasligingizdan dalolat beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovandga xizmat qilish hamma joyda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklarga egadir. Xudovand sizga o'zining ushbu xizmatlarini ishonib bergan ekan, uni oxirigacha chiroyli davom ettirishga harakat qiling. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Maktublaringizni kutib qolaman. Azizlar, maktublaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron pochtamizga yuborishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.